Здравейте! Вие слушате Ex Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex Ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в последния епизод на сезон 3 на този подкаст. Подкаст Ex Ante за икономическо мислене. Знаете, че този сезон посветихме на идеи, техники, как да въведем икономическото мислене в образованието. И за това реших, че най-интересният начин да завършим е с един човек, който в момента преминава през своето интензивно образование. Един тинейджер, моята дъщеря, Никол Стоева. Тя е тук с мен в студиото. Много ти благодаря, че се съгласи и те поздравявам за смелостта, която имаш да дойдеш тук на живо, да си говорим и да те слушат целия свят. Какво ще кажеш?
Много благодаря. Удоволствието е мое.
Наистина ли?
Абсолютно.
Добре, сега вълнуваш ли се да си тук? Как е енергията в радиото?
Много се вълнувам. Много ми е интересно. Какво се случва и студиото и всичко е много интересно.
Радиото има много готина енергия. Значи, това е място, където с разговор, с мисли може да промениш света. Нали, за разлика от другите медии, където разчитаме на текст, разчитаме на това да се виждаме, да се гледаме. Тук разчитаме само на звука и на говора. Така че много интересна вибрацията тук, която се случва. Не знам, ти усещаш ли го, че сме в един такъв приятен балон затворен?
Усещам, балон сме. Всичко е много тихо.
Да. Добре, днеска ще говорим за една тема, която може би слушателите ще намерят за леко различно от другите теми в икономическото мислене, които аз винаги забърквам с математиката и статистиката. Днес ще говорим за историята. Защо решихме с теб да говорим за историята? Защото книгата, по която учиш история, поне в този курс, в който в момента си, е, и доколкото разбирам, тя много ти харесва. Това е книгата Sapiens на Харари.
На Харари, да.
Дай да почнем от там. Ти препоръчваш ли е тази книга на други тинейджери на 14-15? Ти ще си на 15 след 2 месеца. Тоест, в тая възраст твои приятели биха ли я прочели?
Според мен да. Препоръчвам на всички. Много интересна. Не учи само история с нея, уча начин на мислене, което ми е много интересно. Не го очаквах още когато започнах да я чета книгата. Но мисля, че всички много ще се изкефат да я прочитат. Може би е така 9-10 клас е много добра възраст за стартиране.
То, ако децата, историята им е преподавана като някаква кофа от факти, нали, те ще се притеснат да им препоръчаш друга историческа книга. Но всъщност това не е такава книга. Тя не е книга, която им налива някаква купчина факти в главите. Това е, както ти каза, по-скоро опит да се промени нашето мислене за това защо има смисъл изобщо да се учи история и какво ни дава като потенциал, когато гледаме към бъдещето. И дай да почнем от там, какъв е смисъл на това изобщо да учим история? Според Харари, ти как го разбираш?
Ами, според Харари идеята е, че не изучаваме историята, за да правим опити да разберем какво ще се случи в бъдещето, а по-скоро да разберем, че има да си разширим хоризонтите на мисленето ни за миналото, че mm-hmm. много неща е можело да се случат и нищо не е очевидно за пътя, който сме извървели като общество и като нация.
И като човечество.
Точно така.
Защото книгата се казва Sapiens – кратка история на човечеството.
Точно така.
Колкото и така претенциозно да звучи това заглавие, то до голяма степен отговаря на съдържанието на книгата. Това наистина е кратка история на човека. Как се е развил от преди колко? 200 000 години до сега. И това, което ти казваш, опита да мислим в това, което в философията и в нали, изобщо идеята за научно знание се нарича контрафактуално знание. Това да си представим какъв бил света, ако нещо се беше случило по друг начин в миналото или ако нещо не се беше случило. Нали, този подход, всъщност Харари го прилага до съвършенство и мисля, че той го прилага с цел не толкова да докаже какви теории са вярни, по-скоро наистина да отвори хоризонтите на мислене и да покаже, че бъдещето крие много, много неизвестни. Не една линия, която просто продължаваш от миналото и върви напред.
По БНР Радио Пловдив, вие слушате подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев.
Всеки, който прочете на твоята възраст Харари, ще има конфликт с това, което учи в училище, с история. И това трябва да бъде ясно. Не? Трябва да направим този дисклеймър тук, че най-вероятно човек, който прочете Харари и се увлече по този подход, ще получи ниска оценка по история в училище.
Ми то са като два съвсем различни предмета. Харари е начин на мислене, а пък в училище е зубрене на дати и събития, които кой знае колко са важни?
Не, да, може би са важни, обаче ако са част от целия анализ на това какво се е случило исторически. Затова, примерно, ако си зададем въпроса как може да си обясним днешния свят с някакви основни факти и основни събития от преди, ако не се бяха случили тези факти, какъв би бил света днес?
Да, и това да разберем, че това да не се случи, има много голяма вероятност това да не се случи. Uh-huh. Нещо, събитие, което се е случило, което е променил света, шанс е бил минимален. Uh-huh. И не е очевидно въобще, че се е случило.
Добре, нека да влезем в малко повече детайли по самата книга. Може би преди всичко, има ли нужда от обяснение да кажем защо в подкаст за икономическо мислене говорим за история? Според теб това има ли нужда да обясняваме защо историята и икономиката са толкова преплетени като науки?
Ами, то е интересна е темата, защо са преплетени. Да, мисля, че можем.
Може да го кажем. Добре, моята гледна точка е, че всяко едно философско знание, което изисква все пак някаква абстракция за това как достигаме до истината, особено истината за обществото. Защото икономиката няма как да разглеждаме само като формули. Тя в себе си е наука за човека, за начина по който човек действа, който взима решение. И всъщност историята, това е съвкупен резултат от действието на милиони и милиарди хора, всъщност е до голяма степен икономически резултат. Защото хората са движени от икономически стимули, колкото и да не ни се иска да го казваме. Част от причината да ни интересува това е, че когато погледнем в бъдещето, човек си мисли, че винаги има правилно и грешно решение. Истината е, че бъдещето, както ти след малко сигурно ще ми цитираш самия Харари, бъдещето е, как беше, безброй прави, докато миналото е само една линия. Така ли беше?
Да, миналото е една линия, една линия, само един път назад. А пък в бъдещето има милиарди пътеки, които може да извървим.
Окей.
Okay. И не един път напред, а са милиарди пътеки, които може да изберем. И в момента нищо не се знае какво ще се случи. Може би след 100 години човек ще чете историята, която се случва сега и ще си казва, ли всичко е толкова очевидно, как не се сетили, но реално сега не знаем какво ще се случи.
Абсолютно така е. Това е част от обяснението, защо в подкаст, за който говорим за взимане на решения и все пак опитваме се и понякога да дадем някакви практични насоки това как да живеем по-спокойно в един непредвидим свят, да, в който и голяма част от това, което се случва, е резултат от късмет. Просто това понякога го забравяме, особено в историческите учебници. Някакси всичко звучи като едно след друго навързани неща. станала е тая война, този крал е завзел тая територия, случила се тая революция и някакси едно след друго ти звучат нещата като домино, което да. Се случва. А всъщност истината е, че голяма част от това е всъщност късмет, непредвидимост и нека използваме и тази дума хаос. Защото една мъничка промяна в нещо, нали, една малка загубена битка някъде, може би ще доведе света да не говори на английски, ми да речем да говори на френски. Да. Нали, да не е масов език в момента.
И по времето на тези битки хората не се знаели какво ще се случат. Не се знаели, че след 100 или след 1000 или след 2000 години света ще изглежда по този начин.
Добре, след малко ще говорим и за това как това се отразява на личната ни философия, на личния ни начин на взимане на решение и на спокойствието, с което живеем в непредвидим и несигурен свят, дори и за оптимизма, който по някакъв начин трябва да храним в себе си всеки ден. Но искам преди това да направя едно отклонение, понеже моя любим философ е Карл Попър, знаеш ли?
Да, знам.
Добре, ти още не си го чел, защото той е малко по-тежък като стил, но една, може би, най-гениалната му книга е критика на историцизма. Казва се Бедността на историцизма и всъщност това е точно идеята, че историята не е детерминирана, както и бъдещето не е детерминирано. Това означава, че от тук какво ще се случи не е начертано в някаква книга, не е разписано някъде твоето бъдеще, твоята съдба. Не знам дали е негова тази мисъл или на някой друг, но се казва, че историята не се пише сама, а ти я пишеш. Това по някакъв начин кореспондира ли с идеите на Харари? По някакъв начин Харари повлиян ли от Попър, според това, което казвам?
Ами, да, това е много интересна тема, която много се говори в тази книга за историята, как нищо не е очевидно.
И не е предопределено, че ще следва друго нещо.
Да, след и че не знаем какво ще се случи и няма един човек, който го решава. Или пък пишем историята и тя така се случва. Ние правим.
Няма някакъв централен мозък, който взима решение за бъдещето на света и
на човечеството.
Нито пък някакъв екип, който събира в някаква зала и взима решение. Сега тук ще се случи това, тук тия хора ще умрат от глад, тук ще има наводнение. Няма такъв централен пулт, от който някой натиска копчета. Въпреки, че човешкият мозък, не знам дали знаеш и не знам дали ти е хрумвало, много иска да вярва в теории на конспирацията. Тоест, че някой някъде решава какво да ни се случи на нас, българите, или на нас в това радио, или на нас в това село. Нали, не знам дали ти е минало през акъла, като си говориш с твои връзници, дали по някой, защото аз като си говоря с мои връзници, конспирацията е основно, нали, някой иска да ни затрие. Нали, нас. Кой е той? Някой? Не е ясно. Но такъв тип литература много ясно показват всъщност, че човек, ако чете историята с отворено съзнание, ще разбере всъщност, че няма такова нещо като едно централно място, от което се взимат решения за неговото съществуване.
Точно така.
В този смисъл, това кара ли те да бъдеш по-голям оптимист за бъдещето? Това
Да, и честно казано, караме да не съм толкова притеснена за мое решение, което бих взела. Защото не мога да си кажа едно правилно, едно грешно решение в дадена ситуация. Чувствам се по-спокойна и не толкова напрегната да взимам решения, които може да се кажат, че са грешни, но да, няма по-спокойна съм.
Супер. Някакъв друг готин цитат беше ли подбрал от книгата?
Ами, не, мисля, че успяхме да ги покрием, но това е само една много малка част от книгата, честно казано. Това са тези всичките цитати за пътищата и че нищо не е очевидно. Това всичко се случва в рамките на 3 страници и половина.
Вау!
И които... Аз си ги чета, отнема ми няколко минути да ги разбера, гледам малко в стената, няколко минути и Но има и други много интересни теми. Ти като каза, че хората искат да вярваме в, да вярват в конспирации. И напомни ми малко на друга част на книгата Sapiens, която повече се фокусира върху религията и как религията и идеята, че има Господ или други богове, които правят решения за нас и за нашето бъдеще. Това помага на хората да са по-спокойни и това също така някакси ни обединява и държи културата. Което ми беше много интересно да го прочета това.
Това, което той нарича въобразен ред, нали така?
Да, и поддържа въображаемия ред и някакси ни сполучава и сме малко по-единни. Да, това беше много интересно.
Добре, ти сега бъдещето... Да, както ти цитира Харари, бъдещето не е идеята да го прогнозираме, ами идеята да си отворим съзнанието и си представим какви са възможните бъдеща, нали така?
Да, и че в миналото, въпреки че един път назад е имало много различни пътища, които сме можели да поемем.
По БНР Радио Пловдив, вие слушате подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев.
Окей, и как всичко това да го приложим в нашия живот, в нашото взимане на решения, лични решения, за сме по-позитивни, по-адекватни?
По-позитивни. Винаги е хубаво човек да е позитивен.
Супер.
Аз си мисля, че мои връстници, които са в момента са в гимназия,
да,
които учат история, мисля, че е много интересно и много важно да разберат, че историята не е факти, които са случили и след това едно събитие се е случило, след това след 200 години още едно, а да разберат, че това е начин на мислене. И да, мисля, че книгата е много добра.
Да, те ако искат малко ти в час по философия да прегледат, ако толкова има конфликт с основния им курс по история. Да. Но философия, която, нали...
Те всичките неща се преплитат от история, антропология, философия, както ти каза, икономика. Всичко е преплетено и не може да е точно само един предмет.
Окей.
Да.
Добре. Някакъв оптимистичен завършек на този епизод и на този сезон от подкаста. Какво бъдещето е неизвестно, обаче шансове да ни се случат хубави неща са повече от шансове да ни се случат лоши неща. Ли? Как да го...
Със сигурност.
Как да го накажем?
Със сигурност. Също така, не може да сме твърде сигурни от това, което ще се случи в бъдещето. Трябва да знаем, че има много, много пътища, които може да поемем ние като, нали, като човек, а и като човечество.
Да. Добре. Ти беше един от гостите, които най-много се беше подготвил за този, за този подкаст. Аз, защото много хора са ми гостували, но те поздравявам и ти благодаря за начина, по който успя една книга от колко? 600-700 страници.
Да
я резюмираш тук за нас.
Ами, пак казвам, това е само малка част от книгата, но това е частта, която мен беше най-интересна. Има още много за империите и религията и революции, но това е моята любима част от книгата. Да.
Коя част? Тази, която говори защо учим история и какво е...
Защо учим история? Да, защо учим история. И какво всъщност е историята.
Okay. Да.
Но има още много от книгата. Това е съвсем малка част. Но може би е най-добрата.
Добре, супер. Много се радвам, че беше тук. Нека да завършим целия сезон с няколко благодарности. Сега на първо място да си благодарим един на друг, че вкъщи успяхме да работим по този подкаст. Ти ми даде вдъхновение. Аз мисля, че съм ти дал нещо, по което да учиш. Да благодарим и на мама, че ни подкрепя.
И на мама винаги, да.
Да, да благодарим на нашите приятели от Радио Пловдив.
Те са номер едно.
Нали? Те са машини. Просто тук се чувстваме като у дома си и пак ще се върнем скоро. Не на последно място да изкажем благодарност на всички наши приятели в Чепеларе. Съгласна ли си?
Да,
където Чепеларе прекарахме лятото и там имат много творчески месеци в планината. И ако сега ни слушат, им изпращаме нашите най-топли зимни пожелания.
Да, много любов към нашия втори дом.
Да. Благодаря на всички слушатели, че бяхте с нас, че слушахте сериозно този трети сезон. Пак ви призовавам за обратна връзка в моя LinkedIn профил. Следвайте нюзлетъра през останалите месеци, защото аз през това време ще се готвя за сезон 4, надявам се през есента на 25-та година. Бъдете здрави и до скоро!
Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.